Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أولا أوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati أحبتي في الله حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kita nikmatnya dengan membukakan kesempatan untuk mendatangi sebuah pertemuan yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dan memberikan kesehatan kepada kita untuk bertemu dengan saudara dan saudari kita dalam sebuah kegiatan mengkaji dan mendalami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang sangat tidak dirindukan keberadaannya oleh iblis dan tentara-tentaranya dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Tentu pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berislam, karena dia akan bisa mengontrol, melihat saudaranya dari jarak dekat, mendengar informasi tentang mereka. Inilah barakallahu fikum faedah besar dari tazawur, saling ziarah menziarahi, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kesempatan pertemuan kita dengan saudara kita berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi, tempat yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan man bana masjidan, siapa saja yang membangun rumahnya Allah masjid, Allah Jalla wa'ala akan membangunkan buatnya rumah di akhirat di dalam surga. Tempat yang terbaik ini yang menjadi saksi bahwa kita cinta kepada Allah Jalla wa'ala dan kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. kita ingin mendapatkan kasih dan sayang dari Allahu Jalla wa'ala sebagai pemilik rumah, sebagai pemilik tempat yang dicintainya, yang mulia, yang terhormat. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan olehnya. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, insyaallah pembicaraan kita pada sesi yang keberikutnya ini terkait dengan persoalan persaudaraan di dalam hidup yang wajib kita menjaga dan memeliharanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Persaudaraan dalam hidup atau hidup dengan bersaudara ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena betapa banyak urusan-urusan hidup di dunia ini dikaitkan pelaksanaan dan penyelesaiannya dengan saudara kita. Dalam hidup nyata, tatkala kita berada di dalam kekurangan dan tidak mampu untuk menjawab sebuah persoalan hidup, sungguh kita sangat berharap jika ada teman, jika ada saudara yang datang untuk menambal, melengkapi kekurangan itu. Allahu Jalla wa'ala mendatangkan saudaranya, mendatangkan barakallahu fikum saudaranya untuk melengkapi kekurangan yang ada pada dirinya. Dia bisa memberikan ide-ide, dia bisa menitip pesan-pesan, dia bisa membimbing, bisa mengarahkan, bahkan sampai menitipkan nasihat di dalam hidup. Maka kebutuhan kita kepada saudara itu adalah sangat besar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala diutus oleh Allahu Jalla wa'ala kepada Fir'aun laknatullah alaih, maka yang dia minta pertama kali kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikan ada teman yang akan menolong, yang akan membantu dari keluargaku. Allahu Jalla wa Ala menjawab permintaan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai Allahu Jalla wa'ala mengatakan, sana syuddu adudaka bi'akhik. Kami, kata Allahu Jalla wa'ala, akan memperkuat lenganmu dengan saudaramu. Seseorang itu akan bisa kuat dengan saudaranya. Seseorang itu akan bisa lengkap dengan saudaranya. Seseorang itu akan bisa menjadi sempurna karena ada saudaranya. Betapa banyak kekurangan yang kita jumpai di dalam hidup ini ditutupi dan dilengkapi oleh saudara kita rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga nikmat persaudaraan di dalam hidup. Bagaimana langkah dan cara kita menjaganya? Yang pertama, menjaga persaudaraan ini barakallahu fikum dengan mengerjakan segala yang itu menjadi tuntunan-tuntunan agama, bimbingan-bimbingan syariat untuk kita kerjakan. Karena ini akan benar-benar menjaga, melanggengkan persaudaraan di dalam hidup. Apa misalnya barakallahu fikum? Misalnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Meringankan hidup kita ini untuk mau menolong, untuk mau membantu saudara kita barakallahu fikum. Terkadang kita di dalam hidup ini ahibbati fillah sering mengukur bantuan itu dari nilai dunia yang kita keluarkan. Tenaga, lelah, capek. Harta, sekian juta dan seterusnya puluhan juta. Namun kita terkadang tidak terbetik di saat kita mengulurkan tangan membantu dan menolong saudara kita, Allahu Jalla wa'ala akan membantu dan menolong kita di dalam hidup. Wallahu fi aunil abd ma kanal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allahu Jalla wa'ala akan selalu menyertai sang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, selama hamba itu membantu saudaranya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, idza da'al muslim, yaitu mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, di saat dia tidak ada jauh dari saudaranya, maka dia mengengadahkan tangan atau memasukkan saudaranya dalam untaian doa, apakah dia di rumah atau mungkin sedang safar atau mungkin sifatnya umum, misalkan ya Allah berikan ketulusan kepada duat, jaga dakwahmu ini, jaga para da'inya misalkan, atau menyebut langsung barakallahu fikum yang kita akan mintakan doa buatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malaku amin wa laka mithluhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila seorang muslim mendoakan kebaikan buat saudaranya, maka malaikat di bidhahril ghaib, di saat tidak ada bersama saudaranya, berpisah, dipisah oleh pulau atau dipisah oleh kecamatan atau dipisah oleh kabupaten atau provinsi atau yang semisalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berdoa buat saudaranya bidhahril ghaib, ketika saudaranya itu tidak ada di tempat, dia doakan. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Qala al malaku, malaikat berkata, amin wa laka mithluhu. Malaikat akan mengaminkan, malaikat akan mengaminkannya, lalu mengatakan, wa laka mithluhu, dan engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan buat saudaramu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari perkara yang dibimbingkan oleh syariat, yang dengannya kita menjaga tali persaudaraan di dalam hidup, yaitu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dikatakan sempurna iman seorang mukmin sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Termasuk perkara yang dituntunkan oleh agama untuk menjaga persaudaraan di dalam hidup. Karena ini persoalannya besar. Betapa sering persaudaraan ini hancur karena persoalan kecil. Rebutan lahan, barakallahu fikum. Karena partai urusannya berbeda, antara kakak perang dengan adik hancur persaudaraan, ditambah hancur kekeluargaan karena berbeda pilihan. Atau mungkin karena dasar-dasar atau persoalan-persoalan kepribadian, ketersinggungan, nyawa jadi taruhannya. Atau mungkin karena wanita, nyawa jadi taruhannya. Betapa rendah dan murah harga persaudaraan di dalam hidup. Maka oleh karena itu saya mengajak, termasuk dari penjagaan kita terhadap persaudaraan di dalam hidup, yang sudah kita sebutkan betapa butuhnya kita dalam dengan persaudaraan atau terhadap persaudaraan itu di dalam hidup. Betapa pentingnya di dalam hidup kita bersaudara, barakallahu fikum, karena akan saling lengkap melengkapi, akan saling tutup menutupi, akan barakallahu fikum bahu membahu untuk memikul beban-beban hidup di dunia ini dengan saudara kita rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari tuntunan agama untuk menjaga, melindungi, memelihara persaudaraan ini adalah mencintai dia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya bahwa rasa sakit yang menimpa saudara kita, maka itu adalah rasa sakitnya kita. Maknanya kita tidak pernah akan memberikan kepada saudara kita sesuatu yang kita tidak sukai di dalam hidup. Kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan berbuat. Kita tidak akan mengerjakannya. Apalagi kalau sampai kemudian menghancurkan saudara kita, barakallahu fikum, tidak akan dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk dari bab yang dituntunkan oleh agama untuk menjaga, melindungi persaudaraan ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian saling cinta, beriman, sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman, kalian tidak beriman, sampai kalian saling cinta mencintai. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahababtum absus salama bainakum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian akan saling cinta mencintai, kalian akan bisa mewujudkan persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang kokoh, cinta mencintai. Kecil titipan Nabi alaihi salatu wassalam, absus salama bainakum, sebar luaskan salam di antara kalian. Allahu jalla wa ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam bahwa salam di antara barokahnya, salam di antara buahnya, salam di antara nilai yang akan diperoleh adalah mengeratkan hubungan antara kita dengan saudara kita semuslim, saudara dan saudari kita seiman. Rahimani wa rahimakumullah. Karena pengaruhnya besar dalam persaudaraan, sampai dijadikan oleh para ulama kita menjadi sebuah hukuman agar seseorang itu bisa jera, bisa kapok untuk melakukan kejelekan, kejahatan, kerusakan di dalam hidup. Keep, jangan ucapkan salam padanya. Jangan disapa. Kalau lihat, tempuh jalan yang lain dalam rangka memperingatkan agar dia segera untuk kembali meninggalkan kesalahan itu. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari bimbingan syariat untuk menjaga persaudaraan ini adalah menebar luaskan salam. Termasuk dari hal yang akan menjaga dan memelihara persaudaraan yang dibimbingkan oleh syariat, yaitu menebarkan kasih sayang. Memiliki sifat kasih dan sayang di dalam hidup. Menyayangi siapapun. Karena kalimat sayang tidak akan terbetik pada dirinya untuk berbuat jelek, berbuat jahat terhadap orang yang disayanginya. Barakallahu fikum. Bahkan yang tergambar di dalam hidup, bagaimana dia bisa berkorban, bagaimana dia bisa berbuat, bagaimana dia bisa menolong orang yang disayanginya. Ini sifat sayang. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala mensifati generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, dengan mengatakan Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahu Jalla wa'ala mensifati para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dengan sifat ruhama, penyayang di antara mereka. Bagaimana jika sahabat melakukan kekurangan, terdapat padanya kekurangan, dia yang tampil melengkapi. Ketika sahabat ditemukan melakukan kesalahan, dia yang tampil untuk memberikan wejangan, untuk memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak akan berlaku zalim terhadap orang yang disayanginya. Dia jaga kehormatan saudaranya. Dia pelihara wibawa saudaranya. Karena kasih sayang itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamullah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa saja yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka Allahu Jalla wa'ala tidak akan menyayangi dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya jiwa dan sifat kasih sayang itu adalah dicintai oleh Ar-Rahman Allahu Jalla wa'ala. Maka sayangilah siapapun yang ada di bumi, niscaya Allahu Jalla wa'ala akan menyayangi kalian. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui, ketika setiap muslim, para da'i membaca firman Allahu Jalla wa'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam ini. Seseorang akan bisa memahami dalam makna lain bahwa Islam benci, Islam anti, agama Islam memerangi apapun dari tindakan-tindakan yang berbau anarkis, yang berbau kekerasan, yang berbau radikal. Islam barakallahu fikum antipati terhadapnya, anti, benci, memerangi sikap-sikap radikal di dalam hidup. Apapun alasannya, apapun sebabnya, Islam membenci sikap ini barakallahu fikum. Taruhlah sebabnya engkau tersinggung, dia mencela, dia pernah mencerca, lalu kita pulang asahkan golok, kita bawa menujunya, kita tebas batang lehernya dengan alasan ingin balas dendam. Sakit hati. Islam sangat membenci sikap apapun yang berbau kekerasan di dalam hidup, jangankan terhadap manusia yang terhormat dan dihormati. Berbuat keras, kejam terhadap binatang, telah ada hukuman, siksaan yang dipersiapkan. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang uzibat imro'ah, seorang wanita disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dihukum dengan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena persoalan binatang, yaitu kucing. Kita masih ingat barakallahu fikum, agar kita menyadari bahwa martabat saudara kita semuslim adalah tinggi di sisi Allah jalla fi'ula. Jangan sampai kita hargakan martabatnya dengan ketersinggungan pribadi, atau kita hargakan derajat atau kewibawaan martabat seorang muslim karena urusan pondok pesantren kita dicela, difitnah, dituding, dituduh, lalu kita habisi kepribadiannya sebagai seorang muslim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam membenci barakallahu fikum wanita disiksa di api neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena persoalan binatang yang tidak berakal. Kucing dia kurung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, habasatha, setelah dikurung tidak diberikan makan. La hiya at'amatha, dia tidak berikan makan, dia tidak pula memberikan minum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia tidak melepaskan kucing ini untuk kemudian mencari min hasyasatil ardh, serangga-serangga bumi atau di dunia, untuk menjadi bahan makanannya. Allahu jalla wa ala menyiksa karena memperlakukan binatang seperti itu. Di sisi yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam bercerita seorang wanita baghi, maaf-maaf, wanita pelacur, ketika turun kehausan minum, naik melihat anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Dia pun turun dengan memakai alat sepatunya untuk mengambilkan air, naik dengan digigit, sampai kemudian diberikan minum kepada anjing tersebut. Allahu jalla wa ala mensyukuri perbuatan wanita ini, sampai kemudian imbalannya Allahu jalla wa ala masukkan ke dalam surga. Rahimani wa rahimakumullah. sebegitu tinggi Islam, agama Islam menjunjung sifat ruhama, penyayang di antara kita, penyayang, sifat penyayang di antara kita, maka jangan sekali-kali runtuh sifat ini karena ada sesuatu yang kita akan kejar, ada sesuatu yang kita maukan. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari tuntunan dan bimbingan agama yang dengannya kita akan menjaga persaudaraan di dalam hidup, yaitu merendah diri di hadapan saudara kita seiman. Merendahkan diri kita di hadapan saudara kita seiman, tidak memiliki jiwa yang angkuh, jiwa yang sombong, jiwa yang ujub, menganggap bahwa dirinya lebih baik dari saudaranya. Harus dibuang jauh-jauh dalam persaudaraan. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala telah mensifati para sahabat nabinya alaihi salatu wassalam dengan mengatakan adhillatin 'alal mu'minin. Mereka merendah jiwa di hadapan kaum mukminin dalam surat Al-Maidah ayat 54. Adhillatin 'alal mu'minin. Mereka merendah di hadapan orang-orang yang beriman, kata Allah Jalla wa'ala. Namun punya wibawa di hadapan orang-orang kafir kepada Allah. Terkadang kan kita menjumpai dan menemukan terhadap orang Islam, wah kasar beringasnya. Terhadap para orang kafir merunduk. Tidak ada kewibawaan dengan agamanya. Ya, barakallahu fikum, ini kesalahan yang sangat fatal. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan salah satu sifat yang dimiliki oleh generasi terbaik umat ini dalam menjaga persaudaraan mereka, yaitu adhillatin 'alal mu'minin, merendah diri di hadapan orang-orang yang beriman. Allahu Jalla wa'ala berpesan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam, memerintahkan rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk kemudian wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, adhillah, rendahkan sayapmu, ay tawaduklah engkau di hadapan orang-orang yang beriman bersama dengan engkau. Adhillatin 'alal mu'minin, merendah diri di hadapan orang-orang adhillah, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'min. Rendahkan dirimu, tawaduklah engkau di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak tuntunan-tuntunan agama dan bimbingan-bimbingan agama untuk kita dengannya menjaga dan melindungi persaudaraan di dalam hidup. Ini poin yang pertama. Untuk menjaga persaudaraan kita di dalam hidup ini adalah mengerjakan, melaksanakan segala tuntunan-tuntunan agama dan bimbingan-bimbingan agama, dengannya mempereratkan persaudaraan. Poin yang kedua, menjaga persaudaraan ini, jangan melangkah, jangan menyentuh, jangan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang untuk dikerjakan. Barakallahu fikum. Karena ini akan bisa meruntuhkan persaudaraan di dalam hidup. Dan ini kita akan bahas pada pertemuan, artinya pada pembahasan terakhir biiznillah, terkait dengan perkara yang itu merupakan larangan di dalam agama untuk jangan kita sentuh, jangan kita masuk ke dalamnya, jangan kita lakukan, karena perbuatan-perbuatan ini akan mengobrak-abrik persaudaraan, akan menghancur leburkan persaudaraan di dalam hidup. Ahibbati fillah barakallahu fikum. Insyaallah kita akan singgung pada pembahasan terakhir pada bab yang disodorkan atau tema yang disodorkan oleh saudara kami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali, persaudaraan yang kuat dan kokoh apabila dibangun di atas ulfatil qulub, jinaknya hati antara kita dengan saudara kita, pertemuan hati antara saudara kita, diri kita dengan saudara kita, persaudaraan itu akan langgeng. Badai sebesar apapun yang akan menerpa apabila ulfah, pertemuan hati ini terus terjalin dan terus terjaga, sebesar apapun badai datang menghempas, tidak akan goyang, barakallahu fikum. Tapi jikalau persaudaraan tidak dibangun di atas ulfatil qulub, pertemuan dan perjumpaan hati ini, tidak bertemu hatinya dengan saudaranya, tidak pernah, barakallahu fikum, sejalan rahimani wa rahimakumullah, maka persaudaraan ini adalah persaudaraan yang sangat lemah, akan bisa ambrol, bisa rusak, bisa hancur dengan tiupan angin fitnah yang paling kecil. Loh, kok iya? Iya. Berarti siapa? Dari sini kita mengetahui bahwa persaudaraan yang hakiki, yang benar, itu merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, merupakan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satupun kekuatan dari manusia ini yang akan mampu untuk melakukannya. Tidak ada satupun usaha dari manusia ini yang bisa berbuat padanya. Kenapa? Karena ini mutlak pertemuan hati yang berkuasa padanya, yang memegang dan mengendali hati-hati manusia, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak pantas atau tidak perlu Anda mengatakan bahwa saya mengemis persaudaraan, persatuan. Tidak perlu. Untuk apa Anda mengemis persaudaraan? Wah, itu adalah sesuatu yang memang ditanamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hati-hati manusianya, hambanya yang dicintainya, yang diridhoinya. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, agar kita mengetahui bahwa persaudaraan yang hakiki itu di saat terjadinya ulfatul qulub, pertemuan hati, bersaudaranya hati kita antara satu dengan yang lain. Kata Allah Jalla wa Ala, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dia Allah jalla wa ala yang menjinakkan hati mereka, kaum mukminin, yang menjinakkan hati kaum mukminin, yang mempertemukan hati-hati mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lau amfakta, kalaulah engkau wahai Rasul Allah, amfakta mengeluarkan semua apa yang ada di bumi ini, dari emasnya, dari peraknya, engkau keluarkan untuk menjinakkan hati mereka, untuk mempertemukan hati mereka. Ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah mampu menjinakkan dan mempertemukan hati-hati mereka. Bukan mungkinkah terbentuk persaudaraan dengan tanpa dasar ini? Bisa. Di saat punya kepentingan-kepentingan, saya berjualan bersama dia, ya tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi bisa sejalan. Barakallahu fikum. Tapi betapa rapuhnya. Di saat yang satu keluar tidak lagi berhubungan dengan dia dalam urusan dunia, hancur, saling jatuhkan menjatuhkan, saling cela mencela, saling senggol menyenggol, karena tidak ada pertemuan hati padanya. Dipertemukan dalam persaudaraan karena hanya sebuah kepentingan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Persaudaraan yang dengannya muncul kekuatan besar di dalam hidup, yang dengannya muncul kekuatan untuk mengusir, barakallahu fikum, kekuatan iblis dan bala tentaranya. Persaudaraan yang dilahir dari ulfatil qulub, ulfah, pertemuan hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kata Allah Jalla wa'ala, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Jalla fi'ula. Kalau tadi ayat yang kita bacakan, wa'allafa baina qulubihim, dalam surat Al-Anfal ayat 63. Sekarang Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wadhkuru ni'matallah. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Idh antum a'da. Tatkala kalian itu a'da, bermusuh-musuhan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dua suku di kota Madinah berperang puluhan tahun. Tentu kita bisa menggambarkan yang namanya peperangan dibangun di atas kebodohan, kejahilan, kesombongan. Kita bisa bayangkan betapa mengerikan dan menakutkan akibatnya. Kerusakan dari semua arah terjadi. Nyawa tidak akan lagi ada nilainya. Barakallahu fikum. Ya, jangan tanya harta benda. Wanita-wanita sudah tidak punya harga sedikit pun. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika kalian bermusuh-musuhan, ingat nikmat Allah yang telah diberikannya. Apa nikmat yang diberikan? Apa yang diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula? Apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika persoalan hidup ini antah berantah, hancur lebur karena peperangan? Barakallahu fikum. A'da. Allah Jalla wa Ala mengatakan, fa'allafa baina qulubikum. Allah Jalla wa Ala menjinakkan hati-hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Allah Jalla wa Ala menjinakkan hati-hati di antara kalian. Ketemu hati-hati tersebut. Rasulullah bisa melakukan? Jawabannya, tidak mampu melakukan hal itu. Yang mampu melakukan adalah penguasa semua hati hamba, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala menurunkan nikmat ulfah ini, pertemuan hati antara dua orang yang sedang beringas, saling bunuh-membunuh, lalu kemudian fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka dengan kalian bersaudara, kata Rasul, dengan nikmat Allahu Jalla wa'ala ini, kata Allahu Jalla wa'ala, kalian menjadi orang yang bersaudara. Dari peperangan, pembunuhan, menjadi orang yang bisa bersaudara. Kenapa? Ulfah. Dipertemukan hati-hati mereka oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa persaudaraan itu hancur lebur, akan bisa hancur di saat sudah tidak dipertemukannya hati barakallahu fikum di dalam hidup ini oleh pemilik dan penguasa hati, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga jangan bersedih, dan itu mesti akan terjadi dalam kehidupan selama kita hidup di dunia. Semuanya itu akan bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan itu akan bisa hancur dan rusak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, persaudaraan kalau tidak didasari, terdasarkan dengan ta'liful qulub, pertemuan hati ini, maka menjadi persaudaraan yang sangat lemah. Akan bisa pudar persaudaraan itu. Akan bisa hancur persaudaraan itu dengan tiupan angin fitnah atau ujian yang paling kecil, barakallahu fikum. Kita sering menemukan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah kita mengetahui, dari sinilah kita menyadari, pertama, barakallahu fikum, bahwa persaudaraan yang hakiki di dalam hidup merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, persaudaraan yang dibangun di atas ulfatil qulub, dipersatukan dan dipertemukan hati kita oleh Allahu Jalla wa'ala, persaudaraan inilah yang melahirkan kekuatan besar di dalam hidup. Inilah yang melahirkan kekuatan, barakallahu fikum. Sampai kemudian para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in mampu menundukkan, mampu mengalahkan di bawah bendera persaudaraan ini, rahimani wa rahimakumullah, negara Persia dan Romawi sebagai negara superpower di saat itu. Tidak hanya persatuan antara Persia dan Romawi, tetapi berjibaku juga bersatu dengan kekuatan musyrikin Arab, munafikin Arab, bersatu dengan Yahudi dan Nasrani Arab. Berapa jumlah para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in? Tidak pernah terjadi dalam sebuah peperangan muslimin itu melebihi musuh, kecuali pada perang Hunain. Kecuali pada perang Hunain, barakallahu fikum. Itu pun dipukul mundur oleh lawan di babak pertama. Karena satu kesalahan, satu kekeliruan yang berdampak, barakallahu fikum, terhadap pasukan Rasul alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Tapi mereka mampu mengalahkan, menggentarkan musuh-musuh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Persaudaraan yang dibangun di atas ulfatil qulub, bertemunya hati satu dengan yang lain. Ketiga, Informasi seperti ini, persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang langgeng, persaudaraan yang hakiki, dibangun di atas ulfatil qulub, berarti setiap kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjaga dan memelihara amalan-amalan besar yang ada dalam kalbu. Panggilan untuk kita menjaga amalan-amalan besar yang terkait dengan amalan-amalan hati kita. Contoh, rasa takut kita, barakallahu fikum. Contoh yang lain, harapan kita, keikhlasan kita, kejujuran kita, tawakalnya kita, thiqahnya kita terhadap pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, ketawaduan kita, semuanya ini memanggil dan mengundang kita untuk benar-benar menjaga dan melindungi amalan hati. Karena tidak mungkin hati yang kotor akan dipertemukan dengan hati yang baik. Hati yang tulus dan ikhlas akan dipertemukan dengan yang tidak ikhlas, barakallahu fikum. Mesti akan terjadi, ya, tolak belakang. Memang itulah hukum yang diletakkan. Ada hukum-hukum, ada hukum yang bertolak belakang di dalam hidup. Hati yang gemar berdusta, senang melakukan kedustaan, atau punya niatan-niatan jelek terhadap saudaranya, punya keinginan-keinginan buruk terhadap saudaranya, tidak akan pernah bertemu dengan hati yang bijak, hati yang lurus, hati yang baik, barakallahu fikum. Sehingga akan dipisah oleh Allah Jalla fi'ula. Tidak akan dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, menjaga dan mengevaluasi hati ini harus selalu kita lakukan. Agar berjalan, barakallahu fikum, dalam koridor syariat Allah Jalla wa'ala. Ketika kita menemukan kurang, kita segera menyelengkapinya. Kita segera menyempurnakannya. Ketika ada kesalahan dan kekeliruan, kita segera untuk kembali menutupinya dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau sampai pertemuan hati sudah tidak bisa lagi, mau ngemis persaudaraan, mau menuntut persaudaraan, mau ini, tidak mungkin akan bisa terwujud, barakallahu fikum. Tidak mungkin akan bisa terlaksana, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, ini menjadi sebuah evaluasi di dalam hidup. Mari kita lebih dalam lagi. Mengkaji apa toh yang dipersiapkan, apa yang dinilai yang akan dibuah di saat ada persaudaraan yang hakiki ini di dalam hidup. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa pada i'tilaf al-qulub, pertemuannya hati antara hati untuk mewujudkan persaudaraan di dalam hidup, yasluhu dinuhum wa tasluhu dunyahum. Urusan agama mereka akan baik, dan juga kaitannya dengan urusan dunia akan baik pula. Kalau persaudaraan itu dan pertemuan hati itu terjadi, agama akan terjaga. Kenapa? Saudaramu tidak akan pernah menginginkan kejelekan buat engkau di dalam hidup. Dia tidak akan menerima dan tidak akan ridha. Engkau dekat. Engkau dekat dengan, barakallahu fikum, orang-orang yang jelek dan jahat. Dia datang sebagai saudara engkau untuk mengingatkan, untuk menasihati dengan penuh kesabaran, rahimani wa rahimakumullah. Karena dia ingin, karena dia cinta kepada engkau, karena telah dipertemukan hatinya dengan dirimu. Dia tidak akan menginginkan kecelakaan buat engkau, barakallahu fikum, ketika urusannya akhirat. Ketika dia mendapatkan informasi, kalau engkau mendapatkan kesulitan hidup, mungkin menurut engkau telah terpaksa, engkau akan berhubungan dengan tempat-tempat ribawi misalkan. Dia akan segera meluncur untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia perbuat apa yang bisa dia perbuat. Dia korbankan barakallahu fikum dirinya atau mungkin kepentingannya ingin membantu saudaranya rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak akan rida saudaranya menyelisihi aturan agama, barakallahu fikum. Ini kemaslahatan agama yang akan didapatkan di saat menjaga atau muncul persaudaraan itu didasari oleh ta'liful qulub, didasari oleh pertemuan hati, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaitannya dengan urusan dunia. Anda akan diuntungkan oleh saudara engkau. Kenapa? Dia ambil barang engkau, dijualkan demi menjaga persaudaraan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Engkau memberikan kelonggaran yang banyak di dalam hidupnya. Engkau memberikan kemudahan di dalam bermuamalah bersamanya. Karena engkau sayang, karena engkau cinta, dibangun di atas ta'liful qulub. Ketika engkau menemukan kesulitan dan dia tidak mampu melakukannya, talulah membayar hutangnya. Anda dengan tahu saudara anda, dia bukan orang yang jelek, dia bukan orang yang rakus, dia bukan orang yang berdusta, dia bukan pengkhianat, memang benar-benar sedang dililit di dalam hidup, engkau meringankan tangan untuk tidak memberikan beban di atas beban. Engkau ringankan, engkau halalkan, tidak engkau barakallahu fikum jadikan sebagai hutangnya. Persaudaraan akan benar-benar menjadikan kemaslahatan hidup di dunia akan nampak, barakallahu fikum. Ketika sakit, maka dia tidak segan-segan untuk melangkahkan kakinya kalau dekat, menancapkan gas motor atau mobilnya kalau dia jauh, untuk hanya sekedar mengunjungi saudaranya, berbelas kasih dengannya atau bersedih bersamanya rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan yang hakiki didasari oleh ta'liful qulub, bertemunya hati, benar-benar menguntungkan dunianya sebagaimana telah menguntungkan akhiratnya. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa bil ijtima' yatamakkanuna min kulli amrin minal umur wa yahsulu lahum minal masalih allati tatawaqqafu alal i'tilab ma la yumkinu adduha. Dengan adanya persaudaraan yang didasari dengan ta'liful qulub, pertemuan hati di dalam hidup ini akan mampu melakukan perkara-perkara yang itu tidak bisa dilakukan kalau sendiri, barakallahu fikum. Manfaat dan maslahatnya, masalih yang akan didapatkan, kemaslahatan yang tidak bisa dibatasi, dihitung. Termasuk diantaranya at-ta'awun alal birri wa taqwa. Termasuk dari kemaslahatan persaudaraan akan adanya saling ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi kita tahu kalau perintah Allah Jalla wa'ala mengatakan wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ternyata ini merupakan buah dari persaudaraan yang hakiki di dalam hidup. Tidak mungkin orang yang sudah retak persaudaraan itu lalu didalili wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan misalkan, ya berat untuk bisa terwujud.
tentunya akan dikembalikan lagi persaudaraan ini. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Ingat, Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan yang mempersatukan hati adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Berarti kalau tidak lagi bertemunya hati dengan saudara kita, ini musibah. Kita akan sebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tergambarkah dalam benak kita kalau perpecahan, hancurnya persaudaraan itu akan berdampak negatif di dalam hidup? Kayak contoh negatifnya disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bil iftiraqi wa ta'adi yakhtallu nizamuhum. Dengan adanya perselisihan, adanya ta'adi, sikap melampaui batas satu dengan yang lain, yakhtallu nizamuhum, rusak aturan-aturan hidup. Rusak, barakallahu fikum. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, yakhtallu nizamuhum, akan hancur nizam aturan-aturan hidup itu. Tidak lagi pada dirinya menghormati saudaranya. Tidak lagi pada dirinya sayang pada saudaranya. Tidak ada lagi ikatan saling nasihat menasihati. Hancur ikatan itu, barakallahu, nizam aturan-aturan itu. Wa tanqati'u rawabituhum, terputus ikatan-ikatan. Kemarin ketika terjaga nikmat persaudaraan ini, masya Allah, sedikit, ya akhi ana ada masalah, ana butuh bantuan. Ya akhi ta'al, ada persoalan yang harus kita selesaikan. Ya akhi, bagaimana pendapat antum ketika ada ini terjadi? Ya akhi, bagaimana caranya kita menyelesaikan urusan ini? Nikmat. Benar-benar hubungan, barakallahu fikum, terjaga, terpelihara. Ikatan-ikatan. Kata beliau, wa yasiru kullu wahidin ya'malu wa yas'a fi syahwati nafsihi. Dengan hancurnya persaudaraan ini, maka setiap orang akan berbuat, setiap orang akan melakukan sesuai dengan kemauan syahwatnya sendiri. Walau adda ila dararil am, walaupun akan menimbulkan kemudaratan yang bersifat umum, tidak peduli. Tidak akan dijadikan bahwa ini mara bahaya lo di dalam agama. Jangan engkau berucap, jangan engkau menulis yang akan membahayakan persaudaraan, yang akan menodai persaudaraan lagi. Oh, tidak mau. Kenapa? Sudah hancur. Karena sudah tidak menganggap lagi ini saudaranya. Sudah tidak menganggap lagi ini bapaknya. Sudah tidak menganggap lagi ini gurunya. Sudah tidak menganggap lagi ini alimnya. Oh, enggak, habis. Hancur lebur. Karena akibat dari iftiraq itu, kullu wahidin yas'a, wahidin ya'mal wa yas'a fi syahwati nafsihi. Walau adda ila dararil 'am. Walaupun akan menimbulkan dampak negatif yang bersifat menyeluruh. Dia tidak peduli, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mari kita kembali, rahimani wa rahimakumullah, untuk benar-benar memasang kewaspadaan selalu di dalam hidup. untuk melakukan kontrolisasi terhadap diri-diri kita. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab musibah itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketahuilah ahibati fillah, saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika Allah Jalla wa Ala mencabut pertemuan hati itu, lalu kemudian menjadikannya sebagai hati yang bertolak belakang, sebelumnya bertemu, kemudian setelah itu menjadi hati yang tolak belakang, tidak bisa untuk kemudian barakallahu fikum susah dan berat untuk dipertemukan lagi. Ketahuilah, ketahuilah ahibbati fillah, ini adalah musibah di dalam hidup. Sekali lagi, ini adalah musibah yang menimpa kita di dalam hidup. Ketahuilah sekali lagi bahwa ini adalah musibah. Lalu bagaimana kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala yang telah diturunkan musibah, apakah di belakang musibah ini kita akan membuat musibah baru? Apakah kita akan menghadang musibah itu dengan membuat musibah baru di dalam hidup? Ya tentunya orang beriman tidak akan melakukan hal itu, barakallahu fikum. Maka mari kita mengoreksi atau mengilmui terkait dengan persoalan musibah yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, musibah itu terjadi karena izin dan restu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah ada suratannya di dalam hidup, sehingga kita tidak akan bisa memungkirinya. Kejadian itu terjadi. Semuanya, walaupun mungkin itu adalah ulah tangan kita, namun sesuatu sudah disuratkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam suratan takdir. Terjadinya musibah itu dengan izin dari Allah. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Taghabun ayat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiadalah musibah itu menimpa kecuali dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat baik-baik, musibah itu terjadi dengan izin dari Allah. Kata Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang mengimaninya, musibah ini, barang siapa yang mengimaninya, maksudnya mengerti kalau ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kedua, lalu dia wasi'us sadr, lapang dadanya menerimanya. Ketiga, dia ridha kalau ini adalah datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan petunjuk di dalam hatinya. Orang yang seperti inilah yang akan berpetunjuk di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Satu, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimani wa rahimakumullah menyebutkan, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sebuah kepercayaan terhadap sebuah ketentuan, bila itu menjadi sebuah ketentuan, tidak akan pernah tersalah. Bila itu tidak ditentukan, maka tidak akan pernah terjadi. Barakallahu fikum. Musibah berganti musibah di dalam hidup. apakah kaitannya dengan dunia atau kaitannya dengan agama, semuanya itu terjadi melalui suratan takdir perjalanan hamba-hambanya. Yang kedua, musibah itu terjadi karena ada ulah tangan manusia. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa? Allah Jalla wa Ala dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Jalla wa Ala menyebutkan, "Ma asabaka min musibat, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah tangan kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun rusaknya persaudaraan di dalam hidup, ini adalah sebuah akibat. Sebuah akibat yang dipetik dan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika melihat ayat ini di dalam surat Syura, sadar ternyata kitalah yang menjadi penyebabnya. Ketika kita tahu kalau ada andil tangan manusia, tidakkah sepatutnya kita mengarahkan dengan mengatakan, jangan-jangan saya yang menjadi penyebabnya. Bukankah termasuk sebuah kesalahan yang sangat fatal di saat kita mencari kambing hitam, di saat kita menuding, menuduh kalau yang memecah belah itu adalah fulan, 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 fulan. Bukankah sifat adil, sportif di saat mengembalikan, jangan-jangan saya, ada andil saya sehingga muncul perpecahan itu, ini lebih arif, lebih bijak, lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung dibanding Anda berusaha untuk mencari kambing hitam di dalam hidup. Dalam skup kecil kehidupan keluarga, barakallahu fikum, ketika musibah itu terjadi, taruhlah musibah itu menimpa sang anak, maka tentu termasuk kesalahan fatal bagi seorang suami dan akan menimbulkan persoalan genting apabila sudah berusaha mencari kambing hitam. Sampeyan lo sering di rumah bersama dia, tidak jaga, tidak ini, tidak itu. Dia tidak pernah mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Semua ini sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ayo, kita hadapi bersama-sama. Bagaimanapun kejelekan anak kita, dia adalah anak kita, buah hati kita, yang kita sama-sama. Ini kan semestinya. Tapi ketika sang al-ab mengkambing hitamkan istrinya, wah, engkaulah, kamulah, bersama engkau kan saya itu keluar mencari nafkah untuk kalian di sini, saya amanatkan ke, wah, mulai sudah cari kambing hitam. Dalam kondisi sang bapak, ya, bersentuhan dengan maksiat, mungkin. Dengan dosa-dosa, mungkin. Dia pulang belum bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Sehingga dia melihat pengaruhnya pada istri dan anaknya. Sekarang sudah sedang berlumuran dengan dosa, kesalahan. Dia belum meminta maaf, mencari kambing hitam. Aneh kan? Salah dan keliru. Kalaupun taruhlah sang bapak ini tidak bersentuhan matanya dengan dosa, melirik sana, belum lagi bersama HP-nya, belum lagi hal-hal yang lain, taruhlah bersih hidupnya. Tidak ada dosa dan kesalahan. pantaskah ketika diuji di dalam hidup antara dia, istri dan anaknya untuk mencari kambing hitam? Bolehkah dia melakukan demikian? Walaupun benar-benar dia itu suci, tidak terjatuh dalam kesalahan, tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan, tidak ada ketersinggungan atau tidak menyinggung orang lain dalam bab muamalah, tidak ada pernah berbuat zalim kepada orang lain, bersih-sih misalkan, tetap sang bapak tidak boleh mencari kambing hitam di saat musibah itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi dia harus melakukan koreksian total di dalam hidup masing-masing. Barakallahu fikum. Karena Allah Jalla wa'ala mengingatkan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, ketahuilah bahwa itu merupakan akibat dari tangan-tangan kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh yang lain, firman Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah Jalla wa'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin apa? Famin nafsik. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang menimpa engkau dari kebaikan, itu datangnya dari Allah. Hah, sekarang kembali kita dididik. Kalau suatu ketika dalam perjalanan hidup, yang kita dapat, yang kita peroleh, wah, menyenangkan, menggembirakan, masya Allah, ingat, itu bukan dari Anda. Ingat, itu datangnya dari Allah Jalla fi'ula. Engkau harus menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau harus bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau harus memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada pintu sekecil apapun untuk kita akuisme. Mengaku sudah berbuat terhadap dia, berbuat kebaikan. Dari saya dia mendapatkan hidayah. Saya pernah mengingatkan dia. Ketika dia terjatuh, saya nasihati dia. Saya, wah, diangkat setinggi langit. Tidak ada pintu sama sekali. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang kau dapatkan dari kebaikan di dalam hidup, itu semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah dia yang telah menolong engkau untuk bisa menundukkan hawa nafsumu? Oh iya. Bukankah dia, Allah Jalla wa'ala, telah menolong engkau di dalam hidup untuk menundukkan setan yang berusaha menggoda, menjegal, menghalangi engkau untuk melaksanakan ketaatan? Jawabannya, iya. Terus, Anda pantas dipuji dari sisi mana? Atau mencari pujian orang lain dari sisi mana? Menganggap diri lebih dari saudara dari sisi mana? Tidak ada jalan sedikit pun untuk kita menjadi angkuh dan sombong dengan kebaikan. Apalagi mengungkit-ngungkit kebaikan. Tidak ada pintunya. Barakallahu fikum. Ma asabaka min hasanatim faminallah. Apa saja yang menimpa kalian, menimpamu, kata Allah Jalla wa'ala, dari kebaikan, semuanya datang dari Allah Jalla fi'ul. Tapi dengar sebaliknya. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu dari kejelekan, itu datangnya dari dirimu sendiri. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, itu datangnya dari dirimu sendiri. Terus, kebaikan apa yang kita mau andalkan dengannya kita wah, dengannya kita ujub, dengannya kita mengungkit kebaikan. Dari pintu mana? Lebih jelek lagi ketika musibah menimpanya yang jelek. Mulai cari kambing hitam. Menyalahkan sini, menyalahkan sana. Menjatuhkan ini, menjatuhkan itu. Membongkar aib sana sini. Membongkar kekurangan-kekurangan saudaranya. Bukan akankah ini sebagai penyebab musibah yang menderitamu? Akankah Allahu Jalla wa'ala menimpakan kepada engkau yang tidak pernah berbuat dosa, karena orang lain berdosa lalu engkau ditimpakan akibat dosanya? Jujurlah di dalam hidup. Jangan selalu berdusta, barakallahu fikum. Berdusta itu sumbunya pendek. Jujur. Lakukan evaluasi. Jangan menyalahkan siapapun di saat musibah kejelekan itu menimpa. Maka kita harus berupaya untuk mengontrol diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Karena apabila seseorang sudah tidak bisa melakukan ini, musibah yang sedang menimpanya akibat karena ulah fulan, 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 dan seterusnya, Anda tidak akan pernah tenang hidupnya. Engkau tidak pernah tentrem hidupnya. Engkau tidak pernah bahagia. Kip mau bahagia, wong dia belum bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana akan bisa tenang dan tentrem? Wong disuruh oleh Allah Jalla fi'ula, kejelekan menimpa akibat dirimu sendiri. Tidak mau. Malah yang dilakukan mencari kambing hitam. Engkau sudah keluar jalur loh. Maka semua yang engkau lakukan akan keluar jalur semuanya. Jangan menganggap keluar jalur ini akhirnya Anda menjadi orang yang hikmah, orang yang berdiri di atas al-haq, berdiri bersama para ulama abadan. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Engkau sudah keluar dari bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana engkau akan bisa kembali? Sudah keluar, kemudian tidak ada bertaubat kepada Allah, bisa kemudian di jalan menyelamatkan sekian orang misalkan. Ya, tidak mungkin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iblislah jadi contoh yang telah mengungkapkan kejahatan hatinya. Karena dia tidak membuka taubat di dalam hidup, semua keinginan, kemauan, usaha, semuanya dibangun di atas kejelekan itu. Menipu. Berdusta. Bersumpah. Itu yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih di dalam hidup. Ma nahakuma rabbukuma antil kasyajarah. Allah, Rabb kalian berdua tidak melarang kalian mendekati pohon ini. Kecuali Allah itu khawatir kamu itu jadi dua malaikat. Allah enggak suka engkau jadi dua malaikat, makanya dilarang makan. Kedua, supaya kamu ini jangan abadi di dalam surga. Makanya dilarang oleh Rabb kalian berdua. Maksudnya dekati, Anda akan jadi malaikat. Dekati, Anda akan abadi di dalam surga. Subhan, dibalik oleh setan. Setelah itu, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah di hadapan keduanya, kalau ini lo penasehat saya di hadapan kalian berdua. Inni lakuma laminan nasihin. Saya ini penasehat di hadapan kalian berdua. Coba iblis, barakallahu fikum. Ini kan langkah-langkah kotor yang dilakukan, tapi apa dasarnya? Dosa yang dia tidak bertaubat karenanya, barakallahu fikum. Kita tahu sekarang makna dari ucapan dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Adz-dzanbu yaksibud dzamba." Dosa itu akan melahirkan dosa baru. Dosa maksiat akan melahirkan dosa maksiat, barakallahu fikum, baru lagi kalau tidak segera menutup yang di atas. Tapi kalau dia berdosa, segera menutupnya, maka tidak akan beranak pianak dosa tersebut. Tapi jikalau dosa itu tidak segera untuk ditutup, maka akan melahirkan dosa demi dosa, rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah, sesuatu yang penting yang harus kita lakukan di dalam hidup, melakukan evaluasi. Sudah jelas bimbingannya, persaudaraan itu nikmat, lenyapnya persaudaraan adalah musibah. Mari kita lakukan sebuah koreksian di dalam hidup. Jujur, Allahu Jalla wa Ala telah menyebutkan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika." Apa saja yang menimpamu dari kejelekan, maka ini datangnya dari dirimu sendiri. Evaluasi. Lakukan, barakallahu fikum, koreksian lagi. Jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan. Ada kesalahan, barakallahu fikum. Sudah tidak melakukan koreksian, mengkambing hitamkan orang lain, mungkin dia berteriak-teriak, "Saya mengemis persaudaraan." Benar, saya mengemis persatuan. Misalkan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ucapan ini jujur, mengemis persaudaraan, dia tidak akan mencari kambing hitam di dalam hidup. Dia akan berupaya dengan kejujuran itu untuk melakukan pengontrolan kembali terhadap diri sendiri, barakallahu fikum, masing-masing dari yang telah hancur persaudaraan itu, mengoreksi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, ini yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa perubahan nikmat berubah menjadi malapetaka di dalam hidup, maka itu ulah tangan manusia. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu jalla wa ala, sesungguhnya Allahu tabaraka wa ta'ala tidak akan merubah satu kaum, apa yang ada pada kaum itu, sampai kaum itulah yang melakukan perubahan. Allahu jalla wa ala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Manusia inilah yang punya andil untuk merubah nikmat itu menjadi bala, merubah sebuah nikmat menjadi malapetaka. Dengan konsep yang dititipkan oleh Al-Quranul Karim, berarti yang dituntut adalah kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak bertaubat di dalam hidup ini. Kembali, barakallahu fikum, jangan banyak berulah, jangan banyak bertingkah. Apalagi kalau berani menggoyangkan lidah, akan semakin dimanfaatkan oleh setan. Apalagi kalau berani menggoreskan tangan, tidak ada lagi rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, engkau akan menyabet semua kehormatan. Tidak usahlah kehormatan muslimin, kehormatan saudara engkau, yang sudah berjuang dengan engkau, yang sudah berkorban segala-galanya dengan engkau, yang berjalan bersama engkau di dalam memikut amanat risalah ini, akan menjadi orang yang tidak punya nilai di hadapan engkau. Orang yang tidak punya harga lagi, barakallahu fikum. Padahal kedudukan engkau dibanding dia, amalan engkau dibanding dia, amalan perjuangan engkau dibanding dia, barakallahu fikum. Tapi akan terkena sabetan di saat kita tidak lagi melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah kita lepas segala-galanya, tidak mengontrol diri, kemudian menggoyangkan lidah. Tidak mengontrol diri, lalu kemudian menggerakkan tangan melalui pena-pena rahimani wa rahimakumullah, maka tentu akan hancur lebur, barakallahu fikum, kehidupan ini. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala mengingatkan, musibah sekecil apapun turun, itu adalah ulah tangan kita sebagai manusia. Barakallahu fikum. Kemudian, tidak akan mungkin terangkat musibah itu kecuali bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kepada jalur syariat ini. Jangan lakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jangan kerjakan sesuatu yang telah dilarang oleh agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lakukan. Jangan kerjakan. Jangan mencoba untuk mendekati, barakallahu fikum, karena setan yang sedang menunggu. Karena setan yang sedang menunggu, rahimani wa rahimakumullah, untuk bareng-bareng melakukan pengerusakan di tengah-tengah muslimin dan mukminin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita langsungkan ba'da zuhur, langsung insyaAllah melengkapi pembahasan, barakallahu fikum, terkait dengan perkara yang akan menghancurkan dan merusak ya persaudaraan kita, rahimani wa rahimakumullah, agar kita berjaga-jaga, jangan melangkah melakukannya di dalam hidup. Kalaupun kita dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebuah persaudaraan yang sudah ternodai, kita mampu memposisikan diri untuk kemudian tidak menimbulkan musibah di atas musibah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.